armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase Jumalateenistuse jutluse Piibli kirjakoht on Pauluse kirjast roomlastele 4. peatükist 16. kuni 25. salmini. Roomlastele 4.16 kuni 25. Seepärast siis on pärijaks saamine usust, et see oleks armust ja tõotus jääks kindlaks kogu soole, mitte ainult sellele, kes on seadusest, vaid ka sellele, kes on Abrahami usust, kes on meie kõikide isa nõnda nagu on kirjutatud. Ma olen su pannud paljudele rahvastele isaks. Jumala ees, keda ta on uskunud, kes teeb elavaks surnud ja kutsub olematuid nagu olevaid. Abraham uskus, kui lootus näis lootuset, et ta saab paljude rahvaste isaks selle ütluse järgi. Nõnda peab olema sinu sugu. Ta jäänud usus nõdraks, pannes tähele oma elatanud ligi 100-aastast ihu ja Saara surnud lapsekoda. Ta ei kahelnud Jumala tõotustes uskumatuna, vaid ta sai vägevaks usus, ülistades Jumalat ja olles täiesti veendunud, et Jumal on vägev ka täitma seda, mida on tõotanud. Seepärast see arvestati tale õiguseks. Aga et see arvestati tale õiguseks, ei ole kirjutatud üksnes tema pärast, vaid ka meie pärast, kellele see samuti arvestatakse, sest me usume temasse, kes äratas surnuist üles meie Issanda Jeesuse, kes loovutati meie üleastumiste pärast ja äratati üles meie õigeks saamise pärast. Amen. See on Jumala sõna. Ma räägisin alguses isikliku kogemuse, nagu tihti jutluses olen seda teinud, ja tuletan meelde 9 aasta tagust aega, et mul juhtus just 9 aastat tagasi, samuti sügisel mootorratta õnnetus, sõitsin teelt välja. Et ma olin enda jaoks ühel suhteliselt võõras kohas, ega osanud arvata, et kas see ees olev kurv on nüüd selline tavaline minu jaoks või järsem. Ja osutus veidi järsemaks. Läks nii-öelda sirgeks. Aga õnneks oli väliskurvis hästi pehme mullaga rohumaa ja peale põrutuse ei juhtunud minuga midagi. Isegi sõiduvarustus peale kiivri jäi terveks ja võib öelda ka kriimustamata, et sai ainult mullaseks. Et kiivri jah sai korralikult kraapida ja selle ma vahetsin välja. Ja mootorratas vajas umbes 1000 eurost remonti, et see oli kõige paras majanduslik kulu. Aga kui ma võtan nüüd kõike asjaolusid arvesse, siis tegelikult see oli üks päris väike kooliraha. Elu ja tervis on palju tähtsamad. Aga kui nii juhtus, et siis kui esimene ehmatus oli möödas, kui ma olin juba turvaliselt koos oma kannatada saanud mootorrattaga koju toodud, siis ma hakkasin enda jaoks analüüsima, et miks nii juhtus. Et ma ei jätnud seda niisama, et lihtsalt okei, et tegin sõidu vea. Võib-olla oli liiga suur kiirus. Et see on liiga suur kiirus, see on selline tavaline klišee. Nagu lihtsalt sõna kõlks ja see ei rahuldanud mind. Ma teadsin küll, kuidas kaherattalisega sõites kurvi keerata, aga minu viga oli see, et ma ei olnud vahepeal vist 20 aastat mootorrattaga sõitnud peaaegu. Alles veidi enne seda juhtumit olin nii-öelda enda jaoks taas elustanud selle hobi. Ja et sellest tulenevalt minu sõidutehnika lonkas päris tugevalt. Ja nimelt just üks selline väike, aga väga oluline nüans kurvisõidu juures läks mul alailma meelest ära. Et kurvi keerates tuleb lükata seda juhtraua poolt, kummale poole tahad keerata. Ja kurvi keerates tuleb lükata just nimelt seda poolt, kummale poole keerata tahad. Et jah, isenest lihtne selline fraas, aga siin on ju nii ebaloogiline see asi. Et kui ma tahan paremale keerata, siis ma lükkan paremat juhtraua poolt ja keerab paremale. Peaks nagu teistpidi olema. Et loogika järgi, jah, ma, kui tahan paremale keerata või vasakule, siis ma kas paremat või vasakul poolt tõmban nagu enda poole peaks olema. Aga ma ei tea neid nüansse tegelikult. Ma tean, et see töötab. Ja ma olen pärast seda õnnetust uuesti sadulasse istunudes, olen seda teadlikult juba harjutanud. Et nüüdseks 9 aastat hiljem see on mul võib-olla täiesti veres. Et ma olen selle tehnikaga läbinud lugematul hulgal kurve ilma, et oleks asi kordagi isegi ohtlikuks läinud. Aga mainitud korral siis 9 aastat tagasi ma üritasin meeleheitlikult juhtrauda siis vasakule niimoodi keerata. Ja viimane asi, mida ma mäletasin, oli see, et tsikli esiratas läks juba teepeenrale, sinna kruusa peale. Ja minu jaoks järgmisel hetkel olin abistajatest ümbritsetud ja ma ei saanud alguses aru, miks mul püsti tõusta ei lubata, öeldakse, et ole pikali. Et jah, õnneks olid need 2 noormest olid seda õnnetust pealt näinud ja nad olid esmaabi koha pealt päris haritud. Nad suutsid mul võtta ilusti kiivri peast ära, vabastada nii-öelda hingamisteed, siit eest lahti, et kõik oleks korras, et ma saaksin vabalt hingata. Ja siis ka, et kui ma üles ärkasin, et siis sundisid mind nii-öelda rahulikuks, et ma ei hakkaks rabelema, et sellepärast, et keegi ei teadnud ju veel, et kas mul on midagi viga ja kui on, siis mida. Ja et siis nii kaua kästi mul pikali olla, kuni kiirabi saabus, vaatas mind üle ja veendus, et luutkondid peaks terved olema, et aju ka töötab, neil on seal oma kontrollimeetodid. Et ma läbisin testi edukalt. Ja, aga jah, sel hetkel, kui ma oleks pidanud teadmisi praktikasse rakendama, et õnnetust ära hoida, sel hetkel mul tegelikult siis pea ei töötanud. See oli siis enne kukkumist. Vähemalt piisavalt ei töötanud. Ma ei uskunud tõsisituatsioonis sellesse, mida ma olin õppinud. Et mootorratturid, ma ei tea, siin peale Ivo ja minu vist rohkem ei ole, aga usu mind, see mainitud kurvitehnoloogia töötab sörkivast inimesest kiirema sõidu puhul kõikide 2-rattalistega väljaarvatud aiakäruga. Nii et kui sul on näiteks jalgratas kodus või mopeed või midagi, et siis võid järgi proovida. Et jah, kui sa usud sellesse, kui sa tahad proovida. Abrahami näide, mis on toodud tänases epistlitekstis inimese usukindluse eeskujuks, oli nüansihaaval võttes tegelikult ju täis ka igasuguseid usupuuduse episoode. Näiteks Abraham oma naise Saaraga, või siis nad olid Abraham ja Saarai, nad otsustasid jätkata sugu Saara ümarda ja Haagari kaasabiga. Et Jumal oli tõotanud, et Abrahamile, et sinu sugu saab olema väga suur, aga vanus oli juba kõrge, lapsi näha ei olnud tulemas. Ja et aitame siis Jumalat. Ja lisaks tegelikult Abraham ka valetas ju oma naise kohta lausa kahel korral, et see on ta õde. Abraham kartis, et teda võidakse ilusa naise endale saamise eesmärgil tappa. Ja esmakordselt Egiptusesse minnes ja pärast juba seal koha peal kuningas abime, ma ütlen Kaananimaal koha peal kuningas abimeleki juurde minnes, siis ta valetas, et Saara on ta õde ja palus ka Saaral seda teha. Sellepärast ta kartis, et äkki teda tapetakse ära. Ja. Aga tegelikult oli ka kõigil nendel kordadel asi Jumala kontrolli all. Ja kui Abraham ei oleks niimoodi uskuma, nii-öelda nõrka usku välja näidanud, et kui ta poleks nii-öelda oma meetodeid välja mõelnud nendel puhkudel, oleks asi olnud nendel juhtudel igal juhu, noh, igas mõttes parem, kui see nüüd koos Abrahami usu vähesusega seda oli. Aga kõige tähtsam on see, et Abraham võttis õppust ja Isaki sündimisest alates oli tema usk juba kõigutamatu. Et jah, kuigi Abrahami elu kohe algusest peale oleks kindlas usus olnud palju lihtsam, kui see oli seda koos usunõrkuse ilmingutega, et siis ometigi see oli ühe usu kangelase elu. Et siin ei ole minu mõelest tähtis see, et ta tegi vigu, vaid siin on tähtis see, et ta õppis oma vigadest. Samuti on sinu puhul tähtis see, mitte see, et sa teed vigu, vaid see, et sa õpid nendest vigadest, mida sa teed. Samuti on ju ka ristikoguduse ajalugu täis lugusid, kuidas inimesed ja ka kirik on teinud usu puuduses või usu nõrkuses oma elu ja olemise kordades keerulisemaks, kui see Jumala plaanis oleks olnud. Et ka mina ükskõik, kui palju kordi ma kuulen, loen või räägin, et inimene on päästetud ainult armust usu läbi, et ma ikkagi paneks hea meelega midagi enda jaoks maalähedast oma pääsemist kinnitama. Paneks sinna juurde mingi teo, mingi normi, mille poole püüeldes ma saaksin jälgida tulemuse lähenemist ja siis sellele vastavalt rahuldust leida. Just nii nagu Abraham Haagarit oma voodisse viies, tema kasvavad kõhtu vaadates, pärast väikest Iismaeli hellitades, teadmata, et see ei olnud Jumala plaan. Ja et Jumala plaan on see, et Saarast loetakse Abrahami sugu. Mitmed usupuhastajadki alustades Luterist on näinud oma usuelu algfaasis vaeva, et Jumal neid nende vagadusest tulenevalt aksepteeriks, et Jumal neile just nende vagadusest tulenevalt armu annaks. Ka esimesed adventistid üritasid mingil ajal käsupidamise läbi Jumala antavad hingeõndsust ära teenida. Selle püüdluse nii-öelda kulminatsioon oli üleilmse adventkiriku 1888. aasta peakonverentsil toimunud vaidlused, et kus siis vaieldi tegelikult teoloogiliste nüansside üle, mis vaidlejate silmis pidid tagama ärapääsemise ja igavese elu jätmata ja siis jättes tähelepanuta täiesti Jumala armu, kuni kaks noort meest seda neile meelde tuletasid. Aga jah, otsiv inimene, nii reformaatorid kui ka need esimesed adventistid, keda ma mainisin, kõik nad on jõudnud lõpuks ikka selleni, mida Jumal tegelikult pakub. Nad on jõudnud selleni, et Jumal pakub tingimusteta armu iga ühele, kes sellesse usub. Uskumist defineeritakse kui aksepteerimist, et miski on tõsi, et miski on olemas. Usk on määratletud kui täielik usaldus millegi või kellegi vastu. Nii et ma ei ole pääsenud siis see läbi, et usun Jumala olemasolu või isegi see läbi, et ma usun ajaloolise Jeesuse olemasolusse, et ta on Jumala poeg ja et evangeelium on tõde. Ma ei ole kindlasti päästetud seeläbi, et ma käin kirikus, ma palvetan, loen pühakirja. Ma olen päästetud seeläbi, et mul on usk ja täielik usaldus Jeesusesse Kristusesse. Sellesse, et Jeesus on oma surma ja ülestõusmisega lunastanud minu patud ja teinud mind siis täiesti enda teene läbi taevariigi jaoks kõlbulikuks. Et siin ei ole mitte grammigi minu teenet, vaid kõik on Jeesuse teene. Kui Jeesus siia maailma tuli, siis ta tuligi just inimest niimoodi tingimusteta lunastama. Ta ei tulnud siia selleks, et luua üht järjekordset usundit, antud juhul siis kristlust. Et mis usundisse puutub, siis Jeesus tuli ju tegelikult olemasolevasse religioossesse keskkonda ja tema jaoks tegelikult oleks palju parem olnud see, ka apostlite jaoks oleks palju parem olnud see, kui see olemasolev religioosne keskkond oleks võtnud vastu Jeesuse kui oma lunastaja ja päästja. Nii et tegelikult ükskõik, kas usku Jumala tingimusteta armusse Jeesuse surma ja ülestõusmise läbi oleks kutsutud judaismiks, budismiks, või viimase aja konteksti arvestades taarausuks, tähtis on siin tegelikult sisu, mitte see nimetus. Tähtis on Jeesus Kristus, tema lunastustöö. Muideks Jeesus tegi siin maa peal elades just seda sama, millele vihjatud taarausu nimega reklaamikampaania üles kutsub. Jeesus hoidis loodust. Hoidis oma isa ja ka enda loomingut. Ja ta tuleb seda ükskord täiesti uueks tegema, et kaoksid ka muuhulgas plastiksaared ookeanidest, millest suurim pidi juba ammu ületama pindala poolest Ameerika Ühendriikide territooriumi. et mina, kes ma ei ole ringi rännanud, sina ka, kes võibolla ei ole niimoodi laevaga ookeanidel sõitnud, sa ei oska ette kujutadagi, kui kohutav on tegelikult maailmamere seis, just reostuse poolest. Aga see on jah siin kõrvalteema, et Jeesus tuleb kõike seda uuest looma. Minu kohus on seda tema tulemiseni hoida nii palju, kui see on minu võimuses, seda loodus siin. Ja kui räägitakse nüüd üldse õigusest usu läbi, inimesele Jumala armust igavese elu andmisest, siis piirdutaksegi tihti selle kitsa kontekstiga, et jah, usu Jumalasse, aga sellesse, et Jeesus Kristus on minu ees surnud ja ta asi ongi nagu korras, et midagi rohkem ei olegi vaja. Aga tegelikult käib ju sellise usu juurde lahutamatult igapäevane veendumus sellesse, et Jumal tegutseb. Et ta on tegutsenud läbi selle maailma ajaloo, ta on alati tegutsenud ja ta tegutseb praegugi tänini. Ta mõjutab inimese elu nii palju, kui inimene seda lubab. Tõenäoliselt pole see lihtne, kui sa oled maailmas, kus ignoreeritakse enamjaolt igasugust kõrgemat jõudu. Et jah, kuigi loodusseaduste näitel on minu enda tsiklisõidu valus kogemus mulle õpetuseks, et tasub uskuda sellesse, mis töötab. Aga kui sul on ainult teooria, kui pole praktikat, siis selline uskumine on alguses keeruline. Ja ka kuigi iga inimese elus siin maailmas on päevi, mil inimene tunneb, et Jumala tõotused ei vasta tema ootustele, nii nagu Abraham ja Saara kohtage võib lugeda, et neil oli sellised aegu, kui nad üritasid Jumalat aidata nii-öelda tema tõotuste täitmisel. Aga selline usunõrkus, see käib usulise kasvamise juurde. Inimese poolne tõrge uskuda ei tähenda veel, et Jumala käsi oleks kuidagi lühemaks jäänud. Ja ma kutsun siin täna üles leidma oma usunõrkuses tuge teisel ja kolmandal sajandil elanud kirikuisa Tertulianuse öeldud mõtteterast. Ma usun, sest see on absurdne. Tähendab siis, et ära otsi oma usule inimtarkusest tõestust. Vaid kui toimuv käib sul üle pea, siis rahuldu Jumala tõotustega. Jää nendele kindlaks, usu nendesse. Issand õnnistagu sind selles. Aamen.